Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុធ ទី 31 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការសម្រេចរឹបអូសអចលនវត្ថុរបស់លោកទីវ៉ាន់ណុលជាបណ្ដោះអាសន្នលោកថាច់សេថាទទូចឲ្យតុលាការកំពូលទម្លាក់បទចោទញុយញង់លើរូបលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាឲ្យពិនិត្យសារធាតុញៀននៅតាមក្លឹបកំសាន្តឈ្មោះលោក J.D. Vance ផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបន្ទាប់មុនលោកក្លាយជាបេក្ខភាពអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណបកសាធារណរដ្ឋលោក J.D. Vance នាំមកនៅអភិរក្សនិយមភាពយុវវ័យដល់យុទ្ធនាការលោក Trump ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណើរការស្វែងរកបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានចាប់ផ្ដើមអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្ដាហ៍មុនតុលាការបានសម្រេចឲ្យលោកទីវ៉ាន់ណុលប្រធានគណបកភ្លើងទៀនផ្ដល់សំណងដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រមាណ $150,000ដុល្លារអាមេរិកខណៈដែលលោកទីវ៉ាន់ណុលរៀបចំបណ្ដឹងទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចនេះតុលាការបានចេញដីការឹបអូសអចលនវត្ថុរបស់អ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនោះជាបណ្ដោះអាសន្នលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យរឹបអូសអចលនវត្ថុរបស់លោកទីវ៉ាន់ណុលប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនជាបណ្ដោះអាសន្នដែលមាន3ទីតាំងស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកំពង់ចាមនេះបើយោងតាមដីកាសម្រេចរសារការពីរបស់លោកចៅក្រមញឹមពិសាលចុះថ្ងៃទី30ខែកក្កដាដែល VOA ទទួលបានការសម្រេចនេះក្រោយចៅក្រមតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាលពីសប្ដាហ៍មុនបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសលោកទៀវ៉ាន់ណុលពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈដោយបង្គាប់ឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់រូបនោះបង់សងជំងឺចិត្តទៅដើមបណ្ដឹងដែលជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រមាណ $150,000អាមេរិកបើតាមដីកាតុលាការសម្រេចរឹបអូសជាបណ្ដោះអាសន្ននៅអចលនវត្ថុរបស់លោកទៀវ៉ាន់ណុល3កន្លែងគឺដីដែលមានទំហំជាង 2,000 ម៉ែត្រការ៉េស្ថិតក្នុងសង្កាត់វាលស្បូវខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញដីដែលមានទំហំប្រមាណ600ម៉ែត្រការ៉េដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិអូប៉ែកឃុំជ័យយោស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមនិងដីទំហំជាង1ហិកតាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដូចគ្នាលោកជួងជងីមេធាវីរបស់លោកទៀវ៉ាន់ណុលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកមិនមានការបញ្ចេញយោបល់លើការសម្រេចរឹបអូសអចលនវត្ថុនេះទេលោកបន្ថែមថាកូនក្តីរបស់លោកបានសម្រេចប្តឹងទាស់នឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកជួងជងីធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចរបស់តុលាការមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនក្តីលោកឡើយ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកទៀវ៉ាន់ណុលបាននៅឡើយទេនៅក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះការពីកន្លងទៅមេធាវីរដ្ឋាភិបាលបានទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន $60,000ឬប្រហែល $150,000ពីលោកទៀវ៉ាន់ណុលមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាការថ្លែងរបស់លោកទៀវ៉ាន់ណុលទៅកាន់សារព័ត៌មានជប៉ុនការពីកន្លងទៅបានធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មាន Nikkei Asia លោកទៀវ៉ាន់ណុលបានរិះគន់ការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតចូលកាន់តំណែងលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរបានដំឡើងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដើម្បីឃ្លាំមើលសកម្មភាពរូបលោកនិងមេដឹកនាំគណបកភ្លើងទៀនមួយចំនួនទៀតកាលពីកន្លងទៅលោកទៀវ៉ាន់ណុលធ្លាប់បានស្នើឲ្យអយ្យការច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រោះលោកយល់ឃើញថាអ្វីដែលលោកបានអត្ថាធិប្បាយជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុនអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិលោកបន្ថែមថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកធ្វើឡើងគ្រាន់តែជាការប្រៀបធៀប អំពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាប្រាប់ VOA ថាលោកសោកស្ដាយចំពោះការកាត់ទោសដោយពិន័យជាប្រាក់យ៉ាងច្រើនដល់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកថានេះនឹងធ្វើឲ្យលំហនយោបាយកាន់តែរួមតូចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគួរបញ្ជាក់ថាលោកទៀវវណ្ណុលជាអ្នកនយោបាយម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានប្តឹងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តច្រើនកាលពីឆ្នាំ2022សាលាដំបងបានកាត់ក្តីឲ្យលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនចាញ់ក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿងបរិហាកេដែលប្តឹងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយតម្រូវឲ្យលោកសងសំណងសរុបជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ750,000 ដុល្លារអាមេរិកហើយអចលនវត្ថុមួយចំនួនរបស់លោកត្រូវបានតុលាការចេញដីការឹបអូសរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
តុលាការកំពូលនៅថ្ងៃពុធនេះបានបើកសវនាការលើសំណុំរឿងរបស់លោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់បង្កអសន្តិសុខសង្គមលោកថ្លែងនៅក្នុងសវនាការរបស់តុលាការកំពូលដោយទទូចឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើរូបលោកលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះរបស់តុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកថាច់សិដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបានថ្លែងសារចុងក្រោយដោយទទូចឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើរូបលោកពាក់ព័ន្ធនឹងការប្តឹងប្តល់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងសម្លៀកបំពាក់ទឹកក្រូចលោកថាច់សិដ្ឋាដែលត្រូវបាននាំខ្លួនមកចូលរួមសវនាការជំនុំជម្រះរបស់តុលាការកំពូលថ្លែងថាការលើកឡើងរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផ្អែកតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដែលលោកថាគណៈបកដែលកំពុងកាន់អំណាចមួយនេះមានដើមកំណត់ពីយួនលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរដំឡើងស្ទូបកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាជាងធ្វើស្ទូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមដើម្បីអរគុណវៀតណាមលោកប្រាប់អង្គសវនាការថាកម្ពុជាបានជួយវៀតណាមច្រើនប៉ុន្តែវៀតណាមមិនបានធ្វើស្ទូបដើម្បីអរគុណខ្មែរឡើយលោកបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលលោកថ្លែងកន្លងមកមិនមានចេតនាញុះញង់ឡើយហើយវាជាការបញ្ចេញមតិរបស់លោកលោកថាច់សិដ្ឋាបញ្ជាក់ប្រាប់ចៅក្រមថានៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេមិនចោទនៅអ្វីដែលជាការបញ្ចេញមតិទេដោយសារតែវាត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមានបាតុភិបណាកាត់ឡើងដោយសារតែសម្ដីខ្ញុំឡើយវាគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានសូមតុលាការកំពូលផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ខ្ញុំអ្នកនយោបាយជំទាស់លោកថាច់សិដ្ឋាដែលជាប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្ដន់ទារទោសពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដោយដាក់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់លោកនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអំពីប្រវត្តិនៃការកកើតគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃ7មករានៅក្នុងសវនាការតំណាងអัยការលោកង៉ែតសារ៉ាត់បានដាក់បន្ទុកថាលោកថាច់សិដ្ឋាបានទទួលស្គាល់ថាលោកបានលើកឡើងដោយការចោទប្រកាន់ថាជាការសារភាពប៉ុន្តែសហមេធាវីដែលការពារក្តីឲ្យលោកថាច់សិដ្ឋាគឺលោកជុងជុងងីលើកឡើងថាគុនក្តីទទួលស្គាល់ការថ្លែងសារនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនមែនមានន័យថាគុនក្តីសារភាពកំហុសឡើយបើតាមលោកជុងជុងងីការថ្លែងរបស់លោកថាច់សិដ្ឋាគឺចង់ឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិមិនមានចេតនាញុះញង់ឬធ្វើឲ្យរើសអើងជាតិសាសន៍អ្វីឡើយ
មេធាវីយល់ឃើញថាគុនមិនមានចេតនាញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរឬក៏មិនមានចេតនាញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដោយការចាប់ប្រកាន់ទេអញ្ចឹងមេធាវីទាំង4រូបគឺបានស្នើឲ្យតុលាការកំពូលលើកលែងការចាប់ប្រកាន់ចំពោះលោកថាច់សិដ្ឋា
តំណាងអัยការលោកង៉ែតសារ៉ាត់បានដាក់បន្ទុកលោកថាច់សិដ្ឋាដោយអះអាងថាការលើកឡើងរបស់អ្នកនយោបាយរូបនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមហើយវាមានចេតនាញុះញង់ឲ្យមានការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកបញ្ជាក់ក្នុងសវនាការថាគណៈបកមិនត្រូវហែកឃួរបន្ទោសនិងវាយប្រហារគណៈបកដទៃទេគណៈបកនីមួយៗគួរតែផ្សព្វផ្សាយនូវអ្វីដែលជាគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋការសង់សង់ស្ទូបជាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនខូចប្រយោជន៍ជាតិឡើយចំណែកសហមេធាវីម្នាក់ទៀតរបស់លោកថាច់សិដ្ឋាគឺលោកសិនជំជួនថ្លែងការពីកូនក្តីរបស់លោកនៅក្នុងសវនាការដោយទាមទារឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លោកបន្ថែមថាការកាត់ក្តីរបស់តុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនបានពិចារណាទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនោះទេ គឺយោងតែទៅតាមច្បាប់ជាតិប៉ុណ្ណោះបើតាមសហមេធាវីរូបនេះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅតែងតែរិះគន់លើការសាងសង់ស្ទប់មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមចំណែកការបកស្រាយប្រវត្តិគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺផ្អែកតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកយុអត្តរាថ្លែងថាសាលដីកាពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់នេះនឹងត្រូវប្រកាសនាថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2024គូបញ្ជាក់ថាក្រៅពីសំណុំរឿងបទញុះញង់នេះលោកថាសិដ្ឋាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមឆ្នាំ2023ក៏ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសពីបទមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលអាចជញ្ដូរបានលោកត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះនិងត្រូវបង់លុយជំពាក់ចំនួន 33,400 ដុល្លារត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យចោររត់ចំនួន3លានរៀលនិង5លានរៀលត្រូវបង់សងជំងឺចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំមួយដែលជាដើមបណ្ដឹងអេរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបានណែនាំដល់ស្នងការដ្ឋានរាជធានីខេត្តទាំងអស់ឲ្យរៀបចំផែនការដើម្បីបោសសម្អាតគ្រឿងញៀនតាមក្លឹបកំសាន្ត KTV និងទីតាំងកំសាន្តនានាដែលលោកថាមានការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនប្រភេទម្សៅដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលយុវជនកញ្ញាទឹមរក្សារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅតាមរាជធានីខេត្តទាំងអស់រៀបចំផែនការដើម្បីបង្ក្រាបការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅតាមក្លឹបកំសាន្តនានាក្នុងពិធីប្រកាសសមាជិកគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលជំរុញអនុវត្តនិងត្រួតពិនិត្យការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកសសុខាបានទុកពេលមួយសប្តាហ៍ឲ្យនគរបាលមានសមត្ថកិច្ចរៀបចំផែនការនិងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តក្នុងសប្តាហ៍បន្ទាប់
ខ្ញុំក៏បានណែនាំទៅដល់ស្នងការរាជធានីខេត្តទាំងអស់គឺទុកឲ្យមួយអាទិត្យដើម្បីរៀបចំផែនការហើយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការងារនៅក្នុងអាទិត្យទី2យ៉ាងយូរក្នុងការបោះសម្អាតតាម KTV ជាពិសេសខាងមុខប្រើប្រាស់ជាស្លាកយីហោ Beer Garden ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញខាងក្នុងគឺជាការប្រើប្រាស់ដោយសេរីនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬសារធាតុផ្សេងៗ
លោកសសុខាបានថែមថានាពេលថ្មីៗនេះប្រភេទគ្រឿងញៀនជាគ្រាប់មិនសូវមាននោះទេប៉ុន្តែមានការប្រើប្រាស់ជាប្រភេទម្សៅដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃលោករដ្ឋមន្ត្រីបានថែមថាសារធាតុញៀនប្រភេទម្សៅនេះបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ពិសេសនោះគឺក្មេងអាយុក្រោម18ឆ្នាំដែលលោកថាប្រើប្រាស់តែ3ដងនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលលោកសំវិជ្ជាណែនាំពាក្យស្នងការដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅរជាថ្ងៃពុធនេះថាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងរៀបចំផែនការហើយចុះអនុវត្តលោកបន្ថែមថាស្នងការដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញមានកម្លាំងត្រៀមរួចរាល់ហើយ
តែមានកម្លាំងជំនាញច្បាស់លាស់ហើយយើងធ្វើបាតុភូតយើងអាចអនុវត្តបានហើយក៏ដែរយើងរកចាំឲ្យលោកស្នងការគាត់ធ្វើកិច្ចការងារនេះសិន
លោកពេជ្រវិរៈស្នងការនគរបាលខេត្តស្វាយរៀងប្រាប់ VOA ថាកម្លាំងរបស់លោកបានអនុវត្តការងារបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនកន្លងទៅជាបន្តបន្ទាប
់វាអត់មានអីខុសគ្នាព្រោះយុទ្ធសាស្ត្រយើងបន្តហូរហែពីដំណាក់កាលមកដំណាក់កាលនេះពេលដែលយើងធ្វើទៅបានយើងដឹងពីលទ្ធផលហើយអ្វីដែលយើងត្រូវកែសម្រួលបានដាក់ដឹកនាំគាត់កែសម្រួលដើម្បីឲ្យកាន់តែល្អ
ចំណែកស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតលោកម៉ៅច័ន្ទមធុរិតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាខេត្តរបស់លោកពុំសូវមានក្លឹបកំសាន្តនាពេលរាត្រីទេលោកបន្តថាកន្លងមកកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្លាប់ចុះអប់រំណែនាំតាមទីតាំងកំសាន្តរួចរាល់ហើយ
តាមរយៈស្នងការរងផែនជប់ឆាំងគ្រឿងញៀនគឺយើងបានចុះធ្វើការអប់រំណែនាំទៅតាមក្លឹបកំសាន្តក៏ដូចជាការអូខេនោះឬក៏អស់ហើយបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចែកចាយនៅក្នុងក្លឹបសានការ៉ាអូខេទី2ការផ្ដល់ទីតាំងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ឯងគឺយើងបានធ្វើកិច្ចសន្យាចំពោះពួកគាត់ឬក៏អស់ហើយ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងប្រសិនបើរកឃើញក្លឹបកំសាន្តណាប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន
ការដែលអនុវត្តឬវិធានការនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅបានវាទាល់តែពឹងលើឆន្ទៈនៃការបដិញ្ញាចិត្តបើសិនជារកទៅឃើញថា KTV ឬក៏កន្លែងកំសាន្តណាមួយមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនអានឹងត្រូវតែហ៊ានបង្ក្រាបទៅលើកន្លែងនោះ បាទដោយអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងណាបាទហើយតលគិតថាបើសាច់ស្អុយត្រូវទៅជាចោលហើយអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យខាងតែបាន
គូបញ្ជាក់ថាកន្លងមកលោកសសុខាដែលបានធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជំនួសឪពុករបស់លោកបានជិត1ឆ្នាំធ្លាប់បានប្រមានជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនឲ្យដកខ្លួនចេញហើយអ្នកដែលដឹងថាខ្លួនមានសារធាតុញៀនត្រូវស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីផ្តាច់ចោលរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំតឹមរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មុនពេលខ្លាយជាបេក្ខភាពអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក J.D. Vance វ័យ39ឆ្នាំមានការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះជាបន្តបន្ទាប់ទោះបីជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឈ្មោះផ្លូវការស្របច្បាប់របស់លោកគឺ James David Vance ក៏ដោយក៏លោកចូលចិត្តសរសេរឈ្មោះរបស់លោកជា J.D. Vance នៅលើឯកសារផ្លូវការផ្សេងផ្សេងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Columbus រដ្ឋ Ohio លោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បេក្ខជនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក J.D. Vance មានប្រវត្តិផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះជាបន្តបន្ទាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងបក្សសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋ Ohio រូបនេះបានធ្វើឲ្យសាធារណជនស្គាល់លោកនៅឆ្នាំ2016នៅពេលលោកបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅកំណត់ប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដែលលក់ដាច់ខ្លាំងមួយឈ្មោះថា Hillbilly Elegy ដោយប្រើឈ្មោះ J.D. Vance ដែលពាក្យពេញនៃពាក្យ J.D. គឺ James David មកទល់នឹងអាយុ39ឆ្នាំនេះឈ្មោះកណ្ដាលនិងនាមត្រកូលរបស់លោក Vance បានផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលលោក Vance ត្រូវបានណែនាំទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសថាជាបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឈ្មោះរបស់លោកបានក្លាយជាប្រភពនៃការងឿងឆ្ងល់លោកកើតនៅក្នុងទីក្រុង Middletown រដ្ឋ Ohio នៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ1984ឈ្មោះកំណើតរបស់លោកគឺ James Donald Bowman ដោយឈ្មោះកណ្ដាលនិងនាមត្រកូលរបស់លោកគឺដូចឈ្មោះឪពុកម្ដាយរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថា Donald Bowman លោកបានសរសេរថាឪពុកម្ដាយរបស់លោកបានលែងលះគ្នាក្នុងអំឡុងពេលលោកចាប់ផ្ដើមចេះដើរនៅពេលលោកមានអាយុប្រមាណ6ឆ្នាំម្ដាយរបស់លោកអ្នកស្រី Beverly បានរៀបការជាលើកទី3លោកមានឪពុកចុងថ្មីឈ្មោះ Robert Hamel ហើយម្ដាយរបស់លោកបានដាក់ឈ្មោះថ្មីឲ្យលោកថា James David Hamel លោក Vance បានប្រើឈ្មោះ James David Hamel អស់រយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍នេះជាឈ្មោះដែលលោកប្រើពេលរៀនចប់ពីវិទ្យាល័យ Middletown ពេលចូលបម្រើការជាទាហាន Marine នៅអ៊ីរ៉ាក់ពេលទទួលបានសញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Ohio State University នឹងពេលជានិស្សិតវ័យ26ឆ្នាំនៅមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale ប៉ុន្តែស្ថានភាពបានធ្វើឲ្យលោកវិលវល់ជាពិសេសបន្ទាប់ពីម្ដាយនិងឪពុកចុងរបស់លោកបានលែងលះគ្នាដូច្នេះលោកបានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះសារជាថ្មីទៅជា Vance ឈ្មោះ Vance នេះគឺជានាមត្រកូលរបស់ជីដូនជាទីគោរពស្រឡាញ់របស់លោកដែលបានចិញ្ចឹមបីបាច់រូបលោកលោក Vance បានប្រើឈ្មោះថ្មីនេះនៅពេលលោកចាប់ផ្ដើមអាជីពជាមេធាវីនិងជាអ្នកនិពន្ធក្រៅពីប្រើឈ្មោះ Vance នេះនៅលើសិភៅដែលលោកនិពន្ធលោកក៏ប្រើឈ្មោះនេះផងដែរដើម្បីចោះឈ្មោះប្រឡងជាមេធាវីរៀបការនិងចូលក្នុងពិភពវិនិយោគហិរញ្ញប្បទានបែបកម្មសិទ្ធិឯកជននៅតំបន់ Silicon Valley នឹងនៅពេលលោកបានក្លាយជាឪពុកបន្ទាប់ពីនេះមកឈ្មោះរបស់លោកក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរម្ដងទៀតដែរនៅពេលលោក Vance ឈានចូលក្នុងឆាកនយោបាយនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2021លោកបានលុបសញ្ញាចុចចេញពីឈ្មោះកាត់ JD លោកតែងប្រើឈ្មោះសរសេរខ្លីថា JD ដោយគ្មានសញ្ញាចុចជាប់រហូតមកនៅពេលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សួរនៅពេលនោះថាតើនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរផ្លូវការឬគ្រាន់តែជារបៀបនៃការសរសេរយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកបានបញ្ជាក់ថានេះជារបៀបដែលលោកចង់បានពេលសរសេរឈ្មោះនៅលើឯកសារផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែទោះបីជាឈ្មោះផ្លូវការស្របច្បាប់របស់លោកគឺ James David Vance ក៏ដោយលោកនៅតែសរសេរឈ្មោះរបស់លោកជា JD Vance នៅលើ website សមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់លោកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មាននិងនៅក្នុងឯកសារឃោសនារបស់ឆ្នោតនិងឯកសារអាជីវកម្មមួយចំនួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sopida VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅរដ្ឋអូហាយ៉ូលោក J.D. Vance ត្រូវបានតែងតាំងជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump គោលនយោបាយរបស់លោកស៊ីគ្នានឹងគោលនយោបាយរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Trump ក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិរបស់លោកទាំងពីរគឺខុសគ្នាស្រឡះអ្នកស្រី Caroline Presutti អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់ VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington បង្ហាញយើងពីអ្វីដែលលោក Vance នាំមកក្នុងការប្រកួតប្រជែងតំណែងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីផ្លាយសម្រួលដូចតទៅ
And the next Vice President of the United States J.D. Vance
លោក J.D. Vance សមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋ Ohio ដែលធំដឹងក្តីនៅតំបន់ភ្នំ Appalachia រដ្ឋ Ohio ឥឡូវនេះធ្វើយុទ្ធនាការដណ្ដើមតំណែងធំបំផុតទី2របស់ប្រទេសលោក J.D. Vance ថ្លែងថា
To the people of Middletown, Ohio and all the
ជូនចំពោះពលរដ្ឋនៅក្រុង Middletown រដ្ឋ Ohio និងសហគមន៍នានានៅរដ្ឋ Michigan រដ្ឋ Wisconsin រដ្ឋ Pennsylvania និងរដ្ឋ Ohio និងនៅទូទាំងប្រទេសខ្ញុំសូមសន្យាថាខ្ញុំនឹងធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីដែលនឹងមិនភ័យថាខ្ញុំមកពីទីណានោះទេ
ប្រវត្តិពីគ្រួសារក្រីក្រនោះគឺផ្ទុយស្រឡះនឹងប្រវត្តិមានស្ដុកស្ដំរបស់លោក Trump លោក Mike DeWine អភិបាលរដ្ឋ Ohio ថាលោក Vance មានប្រវត្តិក្រីក្រនិងមានម្ដាយញៀនឆ្នាំធ្វើឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាន់តែតេទៀង
លោកមានបទពិសោធន៍ជីវិតដែលមនុស្សជាច្រើនមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ប៉ុន្តែអាចប្រៀបធៀបនឹងខ្លួនបាន
ពាក់ព័ន្ធគោលនយោបាយការបរទេសលោក Vance គ្រប់គ្រងគោលនយោបាយក្តៅលើចិននិងអាស៊ីខាងកើតប៉ុន្តែប្រឆាំងជំនួយយោធាទៅបរទេសពិសេសនៅក្នុងចំនួនអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Emma Ashford អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ថ្លែងថា
I think Vance's pick is
ខ្ញុំគិតថាការជ្រើសរើសលោក Vance ប្រហែលធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបបារម្ភទោះអនុប្រធានាធិបតីជាទូទៅមិនមានឥទ្ធិពលច្រើនលើគោលនយោបាយការបរទេសក្តីការដែលលោក Trump ជ្រើសរើសអ្នកដែលមានទស្សនៈស្របជាមួយលោកអំពីអឺរ៉ុបខ្ញុំគិតថាលោកឃើញអំពីអនាគតនៃបកនេះ
សមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិស្ត្រីនៅរដ្ឋ Ohio អ្នកស្រី Jane Timken ធ្លាប់ប្រជែងតំណែងសមាជិកប្រសិទ្ធិជាមួយលោក Vance ឥឡូវនេះងាកមកគ្រប់គ្រងលោកវិញអ្នកស្រី Timken ថ្លែងថា
លោកក៏យល់ពីទស្សនៈអាមេរិកមុនគេនឹងការការពារព្រំដែនរបស់លោកដែលមានន័យថាធ្វើឲ្យអាមេរិករុងរឿងម្ដងទៀតនិងធ្វើឲ្យអាមេរិករឹងមាំលើឆាកពិភពលោក
ដោយលោក Trump ដែរលោក Vance គាំទ្រអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងការរំលូតកូននិងបន្ទោសជនអន្តោប្រវេសន៍ថាដណ្ដើមការងារពលរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Harris ចោទលោក Vance ថាតាមលោក Trump គ្រប់បែបយ៉ាង
Make no mistake
គំច្រឡំលោក Vance ស្មោះតែចំពោះលោក Trump ប៉ុណ្ណោះមិនមែនស្មោះចំពោះជាតិទេ
លក្ខណៈខុសគ្នាខ្លាំងពីលោក Trump នោះគឺលោក Vance អាយុ39ឆ្នាំហើយបើជាប់ឆ្នោតលោកនឹងក្លាយជាអនុប្រធានាធិបតីក្មេងបំផុតទី3នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោក George Lang សមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋ Ohio នោះនៅសង្កាត់ដោយលោក Vance ដែរ
ខ្ញុំគិតថាលោកនឹងនាំមកនៅអ្នកគ្រប់គ្រងជាយុវជនដែលយើងត្រូវការប៉ាយើងជាប៉ាដែលសុទ្ធតែជាមនុស្សចាស់ស្បៃសយើងត្រូវបង្ហាញថាយើងមានចម្រោះយើងបើកចំហ
លោក Bernie Moreno ឈរឈ្មោះជាសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពនៅរដ្ឋ Ohio លោកថាអាយុរបស់លោក Vance ជាគុណសម្បត្តិមួយ
វាគួរតែធ្វើឲ្យពួកអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងខ្ញុំអាចស្រែកថា JD ហើយគ្រប់គ្នានឹងថាតាមខ្ញុំ
JD 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 JD
យើងនឹងតាមដានតទៅទៀតថាតើការរំជួលចិត្តនឹងបន្តមាននៅទូទាំងប្រទេសទីឬទេគណៈលោក Trump និងលោក Vance បន្តយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa-khmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តើអ្នកស្រី Kamala Harris នឹងជ្រើសរើសអ្នកណាជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតី នេះគឺជាសំណួរនយោបាយដ៏ធំមួយនៅអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីការប្រជែងឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីឡើងវិញហើយអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris ទំនងនឹងក្លាយជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាបេក្ខភាពអនុប្រធានាធិបតីរបស់អ្នកស្រី Harris ដើម្បីតទល់នឹងលោក Donald Trump និងលោក JD Vance ពីគណបកសាធារណរដ្ឋជាអ្នកណានោះទេលោក Steve Herman ប្រធានផ្នែកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីសេតាវិមានលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពេលនេះលោកស្រី Kamala Harris ឃោសនាតែម្នាក់ឯងដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីក្នុងចំណោមមន្ត្រីដែលត្រូវពិចារណាចូលរួមជាមួយលោកស្រីជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរួមមានអភិបាលរដ្ឋខ្លះដូចជាលោក Roy Cooper នៃរដ្ឋ North Carolina ជាមន្ត្រីបកប្រជាធិបតេយ្យដែលឈ្នះតំណែង2លើកនៅពេលដែលរដ្ឋរបស់លោកធ្លាប់បានជ្រើសរើសលោក Donald Trump ជាប្រធានាធិបតីនិងលោក Josh Shapiro នៃរដ្ឋ Pennsylvania ដែលគណៈបកទាំងពីរចាត់ទុកថាជារដ្ឋមានការប្រជែងខ្លាំងនៅខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់មកមានអវកាសយានគឺលោក Mark Kelly នៃរដ្ឋ Arizona ដែលបានក្លាយជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈសន្និបាតជាតិបកប្រជាធិបតេយ្យសាលតែប្រមាណសប្តាហ៍ទៀតការជ្រើសរើសបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីគឺជាការតក់ក្រហល់លោក William Galston អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ប្រចាំវិទ្យាស្ថាន Brooklyn Institute ថ្លែងថា
The danger of an accelerated process.
ហានិភ័យនៃដំណើរការជ្រើសរើសបន្ទាន់នេះគឺថារឿងជាច្រើននឹងត្រូវមើលរំលងកំហុសទំនងជានឹងកើតឡើងមិនដោយការជ្រើសតាមទម្រង់ទេតែលោកស្រីគ្មានជំនឿទេលោកស្រីត្រូវធ្វើឲ្យលឿននិងឲ្យត្រឹមត្រូវ
มันមានវិធីសាស្ត្រប្រកាសបជាដើម្បីធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវនោះទេនេះជាការជ្រើសរើសបុគ្គលម្នាក់ដែលអាចតាក់ទាញសម្លេងឆ្នោតច្រើនបំផុតជាពិសេសតាមបណ្ដារដ្ឋប្រជែងគ្នាខ្លាំងដើម្បីកំណត់លទ្ធផលចុងក្រោយនេះអាចមានន័យថាផ្ដោតលើភូមិសាស្ត្រជាងបុគ្គលិកលក្ខណៈលោកជ័យចិនប្រតិភូពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសកម្មជននយោបាយនៅរដ្ឋ California ថ្លែងថា
I think someone from the
ខ្ញុំគិតថាបុគ្គលពីតំបន់កណ្ដាលភាគខាងលិចឬសំបីតែពីតំបន់ភាគខាងត្បូងនឹងជាជំរើសល្អមួយលោក Andy Bassie ជាអភិបាលរដ្ឋ Kentucky ខ្ញុំថាគាត់នឹងជាជំរើសដ៏ល្អមួយខ្ញុំចង់ធានាថាយើងអាចរក្សាដំណឹងពីព្រោះយើងមានបុគ្គលម្នាក់មកពីរដ្ឋ California រួចហើយ
បុគ្គលមកពីរដ្ឋ California គឺលោកស្រី Kamala Harris ដោយច្បាប់នយោបាយលុបចោលលទ្ធភាពដែលបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីអាចមកពីរដ្ឋដូចគ្នាគេមិនអាចជ្រើសរើសអភិបាលលោក Gavin Newsom ដែលត្រូវបានរំពឹងទុកថាជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីក្នុងការបោះឆ្នោតពេលអនាគតនោះទេចុះបើមានស្ត្រី2នាក់លើសញ្ញាឆ្នោតវិញអ្នកស្រី Gretchen Whitmer គឺជាអភិបាលរដ្ឋ Michigan ដែលជារដ្ឋប្រជែងគ្នាខ្លាំងប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនទំនងនឹងឈរឈ្មោះនោះទេអ្នកស្រី Gretchen Whitmer អភិបាលរដ្ឋ Michigan ថ្លែងថា
I am not leaving Michigan. I'm
ខ្ញុំមិនចាកចេញពីរដ្ឋ Michigan នេះទេ ខ្ញុំមានមោទនភាពជាអភិបាលរដ្ឋ Michigan ខ្ញុំមានភាពជាប់លាប់ខ្ញុំដឹងថាមនុស្សគ្រប់គ្នាបានសង្ស័យហើយបានចោទសួរម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទៅណានោះទេ
លោក Joel K. Goldstein អ្នកនិពន្ធសៀវភៅពីរក្បាលអំពីភាពជាអនុប្រធានាធិបតីក៏សម្គាល់ថាប្រជាប្រិយភាពជាអភិបាលរដ្ឋឬជោគជ័យនៅក្នុងសភាมันអាចធានាផ្ដល់ឥទ្ធិពលខ្លាំងជាបេក្ខភាពអនុប្រធានាធិបតីនោះទេលោក Joel K. Goldstein សាស្ត្រាចារ្យប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Saint Louis បានថ្លែងថា
Are they ready to shine
តើពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចដើម្បីចោះឈ្មោះឬនៅនេះគឺខុសពីការចោះឈ្មោះក្នុងរដ្ឋឬសង្កាត់តែមួយ
អនុប្រធានាធិបតីគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអ្នកបោះឆ្នោតមានការជឿទុកចិត្តបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.